Belarusyň daşary işler ministrligi Gürgistanyň prezidenti Almazbek Atambayewiň özünden öňkü prezident Kurmanbek Bakyýew we onuň garnaşlary bilen baglyk diýen çykyşyna berk reaksiýa bildirdi. 27 fevralda Belarusyň daşary işler ministrligi şeýle galmaç emosional beýannama siwilizlenen ýurdun lider derejesine mahsus formullarly belledi. Prezident Almazbek Atambayew 26 fevralda ýaradan beýannamasyny Belarusyň häkimetlerini Bakyýew we onuň dogany janaşy Gürgistany ekstradisiýa etmäge çagyrdy we Gürgistanyň öňkü prezidentiniň maşgalasyny wagyşy we adamiýen öldürjü diýip atlandyryp Belarusy zulumkeşlere başpena bermekde aýplady. Kırgızistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinin 26. fevrarlı aytmağına göre, geçen heptede kalp orsiyet pasvırdı bilen Minsk'te ölü tapılan Kırgız cinayet kettesi Almanbet Anapiyayev'in ölen günü onun canış Bakıyev bilen duşan onu Kırgız derin uçularına bir şayada aydıptır. Atambayev'in beyannamasında Belarus hakimiyetlerinin bu cinayetçi maskalarının vağışı ve adamiyeci hasiyetini hiç olmanını görüp başlamak için baki yuhlar kimdir ve yerini öldürmeli mi? Bu durum keşler her yerde soltanını öldürüne başpena veren Belarus'ta hem kan yok yerler deyilip aydılıyar. Sol ruhatın özünde de Belarus'un Daşarı İşler Ministerliğinin beyannamasında hedirki doğrun islenlik yurdunun konstitusiyası ve kanunları hiç bir adamın hiç bir cinayetçili uçun suudun kararı çıkarılıp güyüce giriyençe günahkar deyilip ıglan edilmeceğine kepil geçer. Sol ruhatta da Kırgızistan'ı kaybana geçirilen suudların bir neçesi hasavarlanını bir yurdun adalatı özçü, öz oluşlu çimileşenliğine aydıp bolur deyip belleniyar. Kurmanbek Bakıyev we Janış Bakıyevler Kurmanbek Bakıyevin 2010-njy ýylda Gürgistanyň prezidenti wezipesinden çetleşdirilmegine getiren protestleriň dowamyny adamlaryň helak bolmagyna gatnaşykda aýplanyp, gaýwany ömürlik türme tutsaklygyna hökm edildiler. Janış Bakıyev şol ýerde döwlet howpsuzlygyna ýol başlygy edipdi. Belarusyň daşary işler ministrliginiň beýannamasyna görä Belarusdaky ýolbaşçylar öz borçlaryny puta berjaý edýärler we Kırgız raýaty bolmagy guman edilýän adamyň öldürilmegine jogapkärleriň şahsyýetini anyklamak we olar tutsak etmek boýunça ähli derur çäreler amala aşyrýarlar. Belarusyň derin öwçülerinin işine goşulmak şol sanyna munyň daşary ýurtlaryň ýokary derejeli resmiler tarapyndan edilmegi düýüpden ýol bererlikli däldirilip Belarus tarapynyň beýannamasynda berilýär. Bu beýannamanyň peýda bolanyny onlarça protestçi Bişkekde Belarusyň elçixanasynyň öňünde jemlenip, baky ýüklerin Gürgistana tapşyrylmagyny talap etdiler. Elçixananyň işgärleri protestçiläriň ýanyna çykmagyndan soň demonstrantlar Belarusdan öz talaplaryny elçixananyň howpsuzlyk işgärlerine gowşurdylar. Kurmanbek Bakıyev we Janış Bakıyevler 2010-njy ýylyň aprel aýynda köpçülikleýin protestlerini ýa-da Gürgistan terk etdiler. Gürgistanyň baş prokuraturasy olaryň öz ýurduna tapşyrylmagyny ençe mesapar soradi. Belarus häkimetleri bu talaby berjaý etmekden boýun gaçyrdylar.